Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Član MI6 inostranog odeljenja Britanske tajne obaveštene službe, koji obavlja poverljive zadatke, govori jezike, vešto barata pištoljem, poznat po skupim automobilima, zgodnim devojkama i kodnim brojem 007, što je šifra dozvole za neograničene likvidacije na dužnosti. Idealizovani je lik modernog obaveštajca. James Bond, tajni agent, junak popularne kulture, postao je globalno poznat, ikona i simbol, sve što tajni agent, obaveštajac ili špijun u stvarnosti nije. Savremena politička stvarnost, međutim, prepuna je realnih tajnih agenata, obaveštajaca, špijunskih mreža i službi, posebno u kriznim periodima i na određenim mestima. Nedavno smo čuli da je i Beograd danas jedno od takvih mesta, premrežen špijunskim koridorima, agentima i doušnicima. Najveće obaveštene službe i sa istoka i sa zapada pojačale su prisustvo na našim prostorima, a procenjuje se da u okruženju trenutno deluje gotovo 50 stranih agentura. Kakvi su priroda, principi i ciljevi obaveštenog rada i zašto je Beograd danas postao toliko interesantan stranim službama, za Rečeno i prećutano govore dr. Bojan Dimitrijević, istoričar i svojevremeno savjetnik predsjednika Srbije za vojna pitanja, i Marko Lopušina, publicista, istraživač i autor više knjiga o tajnim službama. Dobar dan, gospodine Lopušina, i dobrodošli u ovu emisiju.
Dobar dan, bolje vas naša.
Dobar dan i vama, gospodine Dimitrijević, i hvala što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju.
Dobar dan, rado me vama i našim slušalcima.
Evo, savremene države nezamislive su bez obaveštenih službi. Njihovo uređenja, ovlašćenja, kontrole i konkretni poslovi razlikuju se, međutim, po mnogo čemu. Šta bi se danas moglo uzeti kao osnova, temelj za definisanje obaveštenih službi u jednoj modernoj savremenoj državi?
Obaveštene službe su tu da pomognu spoljnu politiku jedne države, njene, pre svega, spoljno-političke, diplomatske interese, ekonomsku također moć. Ali u različitim državama obaveštene službe se doživljavaju na različiti način. Znači, generalno to je neki koncept obaveštenih službi. Kod nas uvijek obaveštene službe bile nekako zapostavljene zato što se uvijek bacao aspekt na unutrašnju službu bezbednosti, znači na ono što rade domaći protivnici, dok čini mi se su retki momenti naše istorije u proteklih stotina godina da je obaveštena služba bila adekvatna političkoj ulozi naše države i diplomatskoj misiji, da tako kažem. Tako da obaveštenu službu, makar kod nas, doživljavaju na različite načine i uglavnom je stavljaju u kontekst domaćih protivnika, a ne onoga zašto bi ona trebala služiti, da sazna ono što rade susjedne države, što rade potencijalni protivnici, eventualni konkurenti, svi oni koji pritiskaju državu na ovaj ili onaj način.
U kontekstu ovoga što ste govorili, nekako se izdvajaju obaveštene i kontraobaveštene službe. Gospodin Lopušina, šta o tome možemo da kažemo? Kakva je razlika između?
Pa, kontraobaveštene je odbrambena služba koja otkriva strane špijune u našoj zemlji, a obaveštena služba je ona koja prikuplja informacije iz sveta i koja plasira naše informacije u svetu. Tako da mi treba da znamo da to nisu slične službe po karakteru, jer kontraobaveštajna je unutrašnja i ona otkriva ovde strane špijune, ali karakteristično je to da je u našoj zemlji više otkriveno stranih špijuna naših ljudi koji su saradnici, nego što su zaista otkriveni strani i pravi oni agenti ala James Bond, koji je inače pravljen po liku jednog Srbina koji se zove Duško Popov. Hoću da kažem da posljednji podatak o registrovanim stranim agentima, špijunima, je objavila vojna obaveštajna služba pre 15 godina, tada ih je bilo te godine 236. Od tada mi do danas nemamo javne informacije iz državnih institucija bezbednosti koliko stranih špijuna, agentura i ostalo radi i deluje unutar Srbije, a koliko naravno spolja. Sve strane službe imaju takozvana služba inostrana odelenja, tako da CIA je, na primjer, obaveštena služba za svet, a FBI je služba za unutrašnju Ameriku. MI5 je unutrašnja britanska obaveštena, kontraobaveštena, a MI6, koju ste pomenuli, to je obaveštena svetska služba koja deluje napolje. Tako da su tu u nekim zemljama podele jasne i nema mešanja između. Niko ne zna šta radi kontraobaveštajac, ne zna šta radi obaveštajac.
Kako to kod nas funkcioniše, gospodine Dimitrijeviću? Imamo BIA, ali pa, još neke službe?
Imamo, da. S obzirom, prema zakonima koji su doneseni pre nekih 15 godina, u civilnom sektoru postoji, dakle, bezbednosno informativna agencija koja je i obaveštena i kontraobaveštena služba, dakle ima i jedan i drugi aspekt, a u vojnom sistemu postoje, dakle, vojno-obaveštena agencija, to je nekadašnja druga uprava generalštaba, odnosno vojno-bezbednosna agencija, popularni KOS, odnosno nepopularni KOS, nekadašnja uprava bezbednosti Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu, tako da su to tri službe koje mi imamo. Ali s obzirom na razvoj tehnologije i reklo bi se, što bi rekli u marksizmu, produšeljavanje sistema odbrane i bezbednosti, pojavljuju se drugi elementi sličnog tipa obaveštveno-bezbednostnog u MUP-u, na primjer, u Upravi kriminalističke policije, u komandi žandarmerije, u određenim velikim korporacijama.
U ministarstvu spoljnih poslova.
U ministarstvu spoljnih poslova postoji nešto što je analitičko odelenje, ono nije sasvim, znači njihova služba je ukinuta 2006. ili 2007. godine. Tako da, u stvari, postoje tri državne službe, ali postoje još, reklo bi se, centara koji raspolažu elementima za prisluškivanje, praćenje, analitiku, pa i ljudsku, da kažem, human, takozvani, odnosno ubacivanje ljudi radi prikupljanja informacija. To je, dakle, spektar naših službi, a da se nadovežem na ovo što je kolega Marko Lupušina rekao, mi smo, i drago mi je da pomenu ovaj podatak, jer je to podatak iz vremena demokratskih vlasti, demokratske administracije, u stvari, da tako kažem. Mi ovdje imamo u Beogradu, dakle, da se razumemo, ima sve ambasade ili većina ambasada ima svoje ugrađene obaveštajne organe, da tako kažem, koji su ili se definišu kao atašeji za politički, kulturni, ne znam kakav rad, ili se predstavljaju kao predstavnice službe. Tako da imamo i legalne, dakle, legalno prisutno stranih službi ovdje, što je kao što su i naši predstavnici BIA ili vojne obaveštene agencije prisutni u, ne znam, u Tirani, Skoplju, Zagrebu, Sarajevu i tako dalje, tako i ovdje postoje organi njihove službe za koje se zna da su u obaveštenoj funkciji. Oni uglavnom rade ono što je, da kažem, vidljivi deo posla, a dok ovo sve drugo rade neki ljudi koji su iza scene.
Tako da vaš podatak o 50 agentura u Beogradu nije iznenađujući i nije impresivan. Jer koliko ambasada imamo, toliko imamo stranih službi ovde. Amerikanci, na primjer, imaju praksu, oni imaju 15 obaveštenih službi i obično je ambasador šef svih službi u zemlji gde služi, na primjer, sada gospodin Hill u Beogradu. Ali ne mora da znači da je on sam operativac. Ima ambasadora koji žele to da budu, kao što...
Ili dolazi iz tog sektora.
Da, kao što je bio Montgomery, ili kao, na primjer, ambasador Polt koji je bio vojno lice koji nije želeo da bude. Pa je onda imenovao svog prvog sekretara za glavnog obaveštajca šefa. A vidimo da u ambasadi Ruske federacije ambasadori su posljednjih godina uglavnom bili pukovnici KGB-a. Samo po sebi govori da su oni ljudi koji drže ruske obaveštajce ovde na vezi sa kojima sarađuju. Tako da, treća stvar koju želim da istaknem, vrlo teško je sada govoriti da su oni špijuni, agenturi, jer su mi njihovi saveznici. Od demokratizacije naše zemlje, videli smo to i u primerima, da je BIA dala neku svoju arhivu na disku, im odnela u CIA-u i tako dalje, predala im nekakve podatke kao savezniku. I imamo slučaj...
To je neproveren podatak, gospodine Marko.
I imamo slučaj britanskog, jel da, atašea ovde koji je bio pri policiji, pa drugi je bio pri vojsci, a treći je služio da se uhapsi Slobodan Milošević.
Da, vrlo su raznovrsne aktivnosti stranih službi ovde kod nas, ali kada govorimo o našim službama, kakva je njihova prevashodna orijentacija ka obaveštajnom ili kontraobaveštajnom radu u ovom trenutku?
Pa ja, s obzirom da sam u ovaj razgovor dolazim iz tog vojnog sektora, kod nas u Ministarstvu obrane tada je bila dominantna ipak vojno-bezbednostna struktura, dakle bivši KOS, kontraobaveštajna služba, ona koja prati unutrašnje stanje u vojsci, a često i u društvu. Ona je po formaciji uvijek bila 4 do 5 puta veća i sad je veća od vojno-obaveštene agencije. Dakle, dok čini mi se kod njih ima negde 600 i nešto formacijskih mesta, u obaveštenoj službi je to bilo 120, 130, tako uglavnom. Tako da to pokazuje na neki način odnos tih službi. Vojno-obaveštena služba, dakle, kao što smo i rekli, dakle, služi za prosto i reprezentovanje države u inostranstvu, ali i za prikupljanje svih relevantnih podataka. Naravno, nisu tu samo vojni ateše, tu je i elektronsko izviđenje, aerofoto izviđenje i tako dalje, sve što to je u kontekstu toga. Ali hoću da kažem da često političari su ovde bili fascinirani službama, tako što služba uvijek donese, ova unutrašnja služba donese uvijek ekskluzivne podatke, ko prisluškuje koga, ko je bio sa kim, u kojoj kafani sinoć i šta je rekao i tako dalje, gde idu transakcije novca, ko je bio s kim i tako dalje. Dok podaci vojno-obaveštajne službe nisu toliko zanimljivi. Oni su uglavnom broje pomeranja stranih trupa, govore o nekim indikacijama koje su prilično udaljene od Beograda i to na neki način dovodi do preimućstva službe bezbednosti, makar u vojnom sistemu, u odnosu na obaveštajnu službu. Često ljudi koji idu u vojnu obaveštajnu službu ne idu zato što su odabrani i prepoznati kao dobri obaveštajci, analitičari, ljudi sa znanja više jezika, nego idu zato što su primljeni po konkursu, zato što tu mogu da ostvare dobre dnevnice, po nagradi. Neko ide da bude ekonomski predstavnik, neko je da obavešteni, neko da bude samo na protokolima i prijemima. Tako da mislim da od vremena posle Rankovića čini mi se da obaveštena služba ovde na neki način kasni za ovom odnosno službom bezbednosti. Čini mi se da je slično i u BI koja ima težište, ona ima jednu obaveštenu upravu koja se bavi, čini mi se, u stvari samo regionom. Ona ne ide dalje od regiona, ali težište je uvijek na unutrašnjem protivniku, unutrašnjem neprijatelju. To vidite po klasifikaciji koja je postala do skora. Dakle, unutrašnji neprijatelj, kontraobaveštena zaštita od jednih službi, drugih službi, ovo, ono, tako, organizovani kriminal sad. Tako da sve to na neki način govori da je, bakar u Srbiji, nastavljena tradicija iz vremena Jugoslavije gde se uvijek gleda više prema domaćem protivniku nego prema eventualnom iz inostranstva i mislim da to je jedna od velikih mana, za razliku od drugih država koje bacaju aspekt na obavešteni rad zato što je to deo njihove spoljne politike. Uzmemo Bugarsku, uzmemo Hrvatsku, samo najbliže zemlje u našem regionu koje imaju standardno prisustvo obaveštajaca na ovom prostoru.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koje danas govore o obaveštenom ratu i špijunskim mrežama u Beogradu. Naši gosti Bojan Dimitrijević i Marko Lopušina. Pravimo muzičku pauzu i nastavljamo za koji minut. This is not for boys. Watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my role. We're not complaining. It's just I'm saying I can't remember his name. I'm feeling stressed out. I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. I gotta watch out. I'm starting to sink. So easy to choose defeat. Watch out. I'm pushing my luck. All these years still chasing the buck. Paranoia. I got
got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. And my numb will go in insane. I better stop what I'm doing, cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. 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 Gotta watch out.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naši današnji gosti su Marko Lupuštine, Bojan Dimitrijević. Razgovaramo o obaveštenom ratu i špijunskim mrežama u Beogradu. Evo u ovom drugom segmentu razgovora mislim da je vreme da pređemo na realne službe, to jest na te najraznovrsnije uloge, posebno stranih, dobro organizovanih službi u velikih država. Čime se one bave? Da li je to špioniranje, vrbovanje saradnika, uticaj na društvene i politička zbivanja u zemljama u kojima se nalaze? Šta je u stvari prava meta njihovog djelovanja, gospodine Lupuštine?
Pa prava meta su celokupne informacije koje se odnose na srpski kompleks. Da li su Srbi u Srbiji ili u drugim otadžbinskim zemljama, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska, kakvo je njihovo ponašanje, kakvi su planovi Beograda. Ono što od njih treba da znamo, da sve obaveštene službe stranih zemalja imaju kompletne sve informacije. Ambasadori i ambasade dobijaju zvanične informacije, prisustvuju za zvaničnim događajima. Jedan od ambasadora bi da bude i predsjednik Srbije, pa se svuda i svašta meša i tako dalje. Tako da oni imaju te nekakve osnovne podatke o snazi naše policije, o snazi naše vojske, o strukturi BIA, ko izbije prati CIA, ko prati Britance, ko prati Ruse, ta po tim odeljenjima, biografije tih ljudi, sve oni apsolutno to imaju. Šta nemaju? Nemaju ono šta se misli u narodu i šta se misli u političkom vrhu. U ovom trenutku njih interesuje da li će Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, da uvede sankcije Rusiji. Za Zapad to znači, uvođenje sankcije znači prekid svih odnosa sa Moskvom. Da Srbija prelazi u evropski sistem, u evropske institucije, da Moskva postaje Azija, da se Rusija proteruje sa evropskog tla. I druga procena je kako će da reaguje narod koji je emotivno vezan za Ruse, jer su nam pomagali u mnogo teškim situacijama, i da li će taj narod da podrži odluku političkog vrha da se uvedu sankcije Rusiji. To je sada goruće pitanje, jer se vrši pritisak. Jeste rat u Ukrajini, ali postoji obaveštajni, politički, diplomatski rat protiv Srbije, jer nas smatraju da su mi Srbi mali Rusi, da su mi u tom paketu. Mi smo jedini sad ovde koji nismo u sistemu zapadnih zemalja. Svi su već na neki način ušli, čak i Crna Gora i Makedonija je preko noći postala nova zemlja sa novim imenom i tako dalje. Tako da su to prioriteti, i svi ljudi koji brinu o tome, oni imaju svoje doušnike u našim institucijama.
E to sam htio da pitam. Kako, gospodin Dimitrijeviću, strane obaveštajne službe dolaze do informacija? Kakvi su to metodi, modeli, ucene ili...
Pa, kao što reče Marko, dakle, ovo su neka težišna pitanja. Mislim, ono što može da se zapazi iz rada službi, makar na ovom prostoru proteklih dve, tri decenije, da analitika njihova pokriva sve otvorene izvore, dakle, ono što se piše u novinama, medijima, tako oni prosto dobijaju to. I kroz tu se stiče jedan vrlo značajan segment podataka, ko je tu ko, jel?
Znači, dobar pregled sistema.
Pregled sistema i tako dalje je pregled. I sad, naši slušalci ne treba da te moderne špijune smatraju, odnosno moderne saradnike službe smatraju kao one iz ranijih vremena. Danas službe, makar to je moje iskustvo iz te demokratske administracije, da su strane službe uglavnom išle na ljude koji su u vrhu sistema, ne da bi bili oni agenti, špijuni i tako dalje, nego da bi to bili ljudi koji prenose uticaj određene države. To je taj, reklo bi se, kako bi se rekao, moderan pristup. Jeli? Tako da smo mi otkrivali najmanje dva ministra koji su bili, na primjer, saradnici određene službe i prenosili su određeni uticaj te države na poslove ovde. To se često odvijalo u kontekstu ekonomske sfere, gde su određene velike države preko ministara koji su bili njihovi saradnici, da li formalno, da li neformalno, da li su za to dobili novac, da li su vođeni u registrima službe kao saradnici te službe, to ne znam, ali je očigledno da jesu to bili. Dakle, da su ti ljudi prosto obezbeđivali ono što se zove nekakva meka moć tih država kroz prisustvo, kroz nabavke, kroz dobijanje tendera, kroz, znači prosto taj uticaj države strane je bio ovde dominantan, odnosno taj interes, jer nije više nikom zanimljivo da broje tenkove po kasarnama, ni ne znam, pokrete naših trupa, dakle postoji svi mogući sistemi da se to otkrije. Naša država je od 97. godine po Dejtonskom sporazumu aneksu 4 iz Firence prijavila bukvalno svo ofanzivno naoružanje, kao što radi Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i tako dalje, i to oružje podložno kontroli. Dakle, što se tiče oružja, to nije nikakav problem. Problem je možda samo ustanoviti borbenu gotovost u određenom trenutku. Da li od tih 11 aviona imate 4 sposobna ili 7 ili 11, to je nešto što može da bude zanimljivo. Ali količine, raspored snaga, to je nešto što se poznaje. Vi prostim pogledom na Google Map možete da vidite u ovom trenutku gde su koji tenkovi nalaze, ako nisu menjali poziciju. Tako da, u suštini, ta politička dimenzija, taj uticaj na politički život je ono na čemu rade službe. I to je nešto što često nije baš uhvatljivo, jer nije dokazljivo. Sad, kako vi da dokažete da određeni ministar je možda simpatizer te države ili radi za tu državu, jer je bio tamo kod njih, pa je pristupio, potpisao pristupnicu i dobija na neki račun neki novac. To je nešto što nije uhvatljivo. Tako da otprilike tu se negde kreće ovo sve. Naravno, uvek imate ljude koje službe instaliraju kao onaj niži profil koji su prisutni na terenu radi izvršavanja određenih zadataka koji su specifične ili na duge staze pokrivaju određeni segment, bez obzira na promene u političkom sistemu. I to je također nešto što se dešava na ovom prostoru, smo videli. I konačno, da ne zaboravim, samo da mi ne zete ta misla, mi smo ovde, vraćam se na onu vašu prvu konstataciju, ovde na ovom prostoru često se vode, to nije veliki sukob, ali postoji ukrštanje službi, na primer, ruske službe i američke sa iranskom službom, sa nekim drugim, ajde ne odim dalje. Znači, postoje ovde ugrađeni oficiri u ruskoj ambasadi ili u američkoj ambasadi koji se ne bave uopšte našim prostorom, nego se proučavaju strane službe koje ovde tangetiraju preko ovog prostora. Znači, Iran, Turska i druge države. Znači, oni se ovde mimo našeg prostora se taj kontekst se razvije. Njihov.
Da. Zanimljivo je da su ovde, kako su se informacije pojavile u poslednje vreme, vrlo aktivne službe pojedinih susednih država, susede iz bivše Jugoslavije.
Pa s obzirom da su imali direktni rat u Bosni i u Hrvatskoj, obaveštajci, kontraobaveštajci tvrde da je najaktivnija hrvatska tajna služba, zato što Hrvati grade svoju političku ideologiju nove, nezavisne i slobodne države na antisrpstvu. I njima je potrebno sve što može da se kaže protiv Srba i svaka srpska ličnost iz političkog vrha koja može da se demonizuje na bilo koji način, da se ruga, jer oni su između sebe posvađani politički, ali kad je pitanje srpstva u Hrvatskoj, oni su svi protiv nas. I Hrvati su imali, da kažemo, olakšavajuću špijansku okolnost. Imali su u Jugoslaviji puno svojih ljudi u Beogradu, u saveznoj administraciji. Mnogi su ostali kao penzioneri. Vrhovni komandant vazduhoplovstva je bio Hrvat.
šef direktor, savezne službe.
Direktor Savezne federalne tajne službe policije bio Hrvat. Oni su sa sobom odneli podatke, ali su odneli kontakte. Oni se i dan danas javljaju ovde svojim ili da, prijateljima. Onda imamo mnogo brakova, a Srbi su tako popustljivi da ako je oženjen sa Slovenkom, onda on govori slovenački, a ako je sa Hrvaticom, on govori hrvatski. I tim mešovitim brakovima opet postoji uticaj. Tako da je Hrvatima olakšan posao i zbog toga što iza leđa imaju jednu Nemačku koja podržava njihovu antisrpsku politiku, pa imaju i Ameriku. Oni su samo servis Vašingtona i Berlina protiv Beograda i u svaku podršku ustalom i potukli su nas u Bljesku i Oluju, dve velike njihove kukavičke ofanzive, i nastavili su i dalje da vode antisrpsku politiku, jer na njoj grade koheziju svog hrvatskog društva.
Da. Pominje se povremeno da je veoma aktivna ili bar bila aktivna crnogorska obaveštajna služba u Beogradu u prethodnih par godina.
Pa to je
koliko,
da li
je to mit ili stvarnost?
To je stvarnost i to je nešto što je na tragu ovo što je rekao Marko za hrvatsku službu. Dakle, ovde mi Crnogorce, pa i dobar deo Hrvata, ne doživljamo kao baš tuđi strane, ali onda je to moguće za rad njihove službi značajno veća. Dakle, sve susjedne države prema Srbiji, sa izuzetkom možda Rumunije, ona nije nešto specifično zainteresovana, ni ekonomski, ni ovako. Sve druge države su razvile određeni nivo prisustva svojih službi na ovom prostoru. Dakle, od Bugarske, koja tradicionalno prisluškuje sve što se dešava ovde, zato što ima teritorijalne aspiracije, Mađarske, koja ima, mi imamo dobre odnose s njom, ali nemojte da se zavarujete da oni ne smatraju da su Bačka, deo Banata, i da to ostvaraju kroz ekonomsko i obavešteno prisustvo. Naravno, tu je hrvatska služba koja koristići sve ovo što je Marko rekao, ostvaruje prosto uvid u srpski politički i ekonomski život. Ekonomski također, zbog prisustva njihovih većih korporacija na ovom prostoru, također zbog lova ljude, zbog ratnih zločina i tako dalje, oni imaju tajne optužnice i tako dalje, od svih ljudi koji odu tamo, uzimaju izveštaje gde ko bio u ratu i tako dalje. Oni imaju također, hrvatska služba, odnosno hrvatski obavještajni sistem, ima jako razvijeno elektronsko izviđenje i prisluškivanje, možda bolje u tom civilnom segmentu, jače nego naše, i njihova elektronska mogućnost prisluškivanja je već evidentna bila još 90. godina, da su mogli da prisluškuju naše najviše političke rukovodioce. I konačno, kao što ste rekli, još ima dva aspekta. Dakle, to je crnogorska služba koja je, dakle, od političkih nekih izmena sredinom 90. godina bila služba koja nije bila, dakle, u sistemu jedinstvenom, da tako kažem. Njihovi predstavnici jesu bili prisutni u saveznim organima, ali više zbog reciprociteta i zbog dnevnica i stanova u Beogradu, nego što je to zbog državnog interesa. I naravno, to je kosovsko-albanska, ja ne znam kako da je definišem, oni su, dakle, jedan fluidni element, dakle, to je šitovska bezbednostna struktura koja ostvaruje prisustvo, kako bi se rekao, svojih ljudi na onom prostoru koji oni smatraju etničkim prostorom. Albanska služba se ne ide preko toga, ali ona ima jake kontakte u emigraciji i tako dalje. To je na isti model koji su imali i 70-ih, 80-ih godina. Tako da su u stvari, to je neki spektar koji ovde mi imamo. Crnogorska ANB je poseban problem zato što tu su jasno nedefinisani odnosi između naše države, a jasno je iz svega što se dešava kod nas da je njihova služba aktivno radila još u vremenu Savezne Republike Jugoslavije sa ljudima iz kriminalnog sveta, upravo da bi se prvo zaobišle sankcije, da bi se onda ostvarili dodatni prihodi, kao što je to radila Uprava državne bezbednosti u Titovoj Jugoslaviji, ali se to onda premestilo u jedan sektor organizovanog kriminala. To je nešto što je veliki problem i to, mislim da zato se naše službe isto više bave organizovanim kriminalom, jer se taj segment delovanja službi izmestio drastično u element organizovanog kriminala, gdje države u stvari neke svoje interese sprovode kroz delovanje kriminalnih grupa koje oni sami podržavaju.
Da dodam još nešto. Znači, novi moderan način delovanja stranih agentura jeste kontrola elektronskih i društvenih mreža. Centar za te kontrole na Balkanu je u Zagrebu. Jer Amerikanci su ovlastili Hrvate da budu direktori Facebooka, YouTube-a i svih ostalih.
On je bio prvo u Beogradu, pa je pomeren posle dva mjeseca.
Da, to je vrlo i svih ostalih društvenih mreža.
Hteo sam samo u ovom segmentu razgovora da još pomenemo, gospodin Dimitrijević je naglasio da je u onom post-oktobarskom periodu bilo i prodora, da tako kažem, obaveštajnih službi u vrh naše političke elite. Kako je sada stanje? Znamo da pred izbore, odnosno posle izbore i prilikom formiranja vlade, uvek se spekuliše ko je čiji čovek u vladi. Koliko danas strane obaveštajne službe uspevaju da prodru u vrhove političke elite?
Očigledno je da uspevaju, tako da se na neki način politički to zloupotrebljava i nanosi više šteta, jer slabi odgovornost svakog pojedinca prema odbrani zemlje, naročito prema agenturnom delovanju. Znate, Britanci imaju ostrvo. To im je prednost u odbrani. I kad je jedan naš likvidator koji je radio za Titovu tajnu službu otišao da ubije tamo jednog emigranta, on nije mogao da izađe sa ostrva. I je bio kontrolisan. Njega su komšije videle kao nepoznatog čoveka sa nepoznatim autom koju nisu vidjeli u tom kraju i pozvali su policiju i on je uhapšen u roku od 3 sata. Kod nas to, desi se nešto komšiluku, komšija ne zove policiju.
Ali kod nas imate, da se nadožem Marka i da odgovorim donekle na vaše pitanje, kako, znači, obaveštajne službe, mislim, demokratija dovela do prodora različitih ljudi u političke stranke. Sad imate ljude koji su imaju ideološki kontekst, imaju ljudi koji imaju želju za vlašću, imate ljudi koji žele da se obogate. I taj šaroliki svet je uvijek pogledan delovanju stranih službi koje prilaze tim ljudima na određen način, jeli? Pa kažu, vidi, ne moraš ti da budeš naš član, ali saradnik ili tako dalje, ali nam uradi, pomozi nam ovde, vidi ovo i tako dalje, tako da je ovaj to jedan od tih. I ljudi onda, da bi pojačali svoju poziciju ili da bi ispunili mnogo od ovih svojih ličnih želja, pristaju na takvu saradnju. Sad vi kad otkrijete, na primjer, u vladi takvog jednog, a niste znali da je on, mislili ste da je on vaš čovjek, onda je problem šta raditi s takvim čovjekom, jer ako kažete ovo je britanski špion, američki špion, ruski špion, kompromitovaćete i sebe kao premijera ili predsjednika i samu vladu. Onda gledate da takvog čovjeka ili u prvoj sljedećoj garnituri zamenite, ili da njegov rad minimalizujete prebacujete u drugi resurs ili drugi resor i na taj način se izboriti s tim. Ja govorim iz iskustva, znači mi smo imali najmanje 2 takva čovjeka sa kojim prosto ne znate šta da radite. Jedan od njih je napravio jednu štetu, drugi neku drugu štetu. I mi smo znali da su to ljudi iza kojih određene službe stoje, ali kompromitovat ćete sami sebe. Kako ste ljudi dozvolili da vam čovjek u određenu trenutku ne bude ovdje nego u Londonu, na primjer, da sedim i takve stvari. Tako da, i naravno, tu se često mešao utjecaj i različitih službi. Mi smo imali, recimo, da je jedan ministar bio eksponent jedne službe, a da je onda radio protiv eksponenata druge službe iz iste države kod nas. Što je vrlo neobična stvar, tako da je ambasador te države u tom trenutku morao da reguliše te odnose i da potegne smjenjivanje jednih, a sklanjanje ovog drugog, upravo zbog mira u svojoj kući, dakle u ambasadi ovdje.
Slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas o obaveštenom ratu i špijunskim mrežama u Beogradu govore Bojan Dimitrijević i Marko Lopušina.
Kažu puštaš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Kažu da puštaš zmajeve nebom najviše, na svakom piše zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to. svakom piše. Čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem. Disati, smejati se, hodati. Kada odeš onda, učini to. Da tako ne izgleda. Samo to, samo to, da tako ne izgleda.
Javna rasprava o programskim sadržajima RTS-a 5. do 23. decembra 2022. godine. Kragujevac, sreda, 7. decembar. Vranje, četvrtak, 15. decembar. Beograd, četvrtak, 22. decembar. Očekujemo vaše predloge, primedbe i sugestije. Poštom možete pisati na mail ili učestvovati na tribinama. Pozivamo vas i da popunite anonimnu anketu koja se nalazi na sajtu rts.rs. Dobrodošli!
Eko.
Pobednik festivala u Kanu, jedan od najiščekivanijih filmova godine. Trougao tuge Rubena Eslunda. Pogledajte u bioskopima od 8. decembra. Novo, provokativno ostvarenje reditelja filmova Square i Turista. Ponovo izvrće društvenu elitu na glavačke. Trougao tuge, film koji nazivaju savršenom komedijom našeg doba. Više informacije na 5starsfilm.rs.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Danil Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Naši današnji gosti su dr. Bojan Dimitrijević i Marko Lopušina, publicista i pisac više knjige o tajnim službama. U završnom segmentu emisije razgovaramo o obaveštenom ratu i špijunskim mrežama u Beogradu danas. Pomenuli smo u prethodnom segmentu ove nove tehnologije koje su prisutne u obaveštenom radu. Da li će one zameniti jednoga dana klasičnog tajnog agenta?
Pa one su već zamenile, to nema sumnje. Znači, ako vi imate satelite koji prate sve, tenkove, avione, svakog pomeranja, nije potrebno više imati toliko vojnih špijuna na aerodromima po Srbiji ili nekadašnjoj Jugoslaviji gde su se tukle recke, ko je poleteo, ko je sletao, gde je otišao džip, gde je... Jednostavno, sve se zna. Sa druge strane, vojna i policijska saradnja je toliko razvijena da oni na tim svojim sastancima menjaju informacije. Jedan, svaki naš vojni ataše u stranoj zemlji, on ide u Ministarstvo odbrane te zemlje na sastanke, na konferencije. Mi smo imali u generalštabu zastupnika NATO-a. Prema tome, to je ono opšte informisanje koje se stalno aktualizuje i dopunjava. Elektronsko izviđanje je kontrola, provera tih podataka koji se imaju i odgovor na trenutna dešavanja. Da li je vlada Srbije i generalštab, da li su odlučili da neke vojne snage dovedu na administrativnu granicu Kosova i Metohije ili nisu, to je pitanje dana kad se traži odgovor u nekoliko sati i onda tu elektronsko izviđanje, elektronski uređaj od prisluškivanja mobilnih telefona vrhovnog komandanta ili načelnika generalštaba ili komandanta kopnenih snaga, do satelitskih snimaka da li su mi otišli do granice, jer mi dalje ne smemo po Kumanovskom sporazumu, mi ne smemo tamo da ni džip vojni pošaljemo sa sanitetom, a kamoli da nekako drugačije intervenišu. Ali hoću da kažem da obaveštene službe nisu toliko moćne u političkom odlučivanju i da su one samo deo slagalice koju strane vlasti prave u odnosu na neku zemlju, na primjer u odnosu na Srbiju. Tako da mi Srbi volimo misterije i volimo špijunaže i špijune i preuveličavamo značaj obaveštajnih službi. On je u današnje vreme, kako da kažem, legalizovan.
Moram da se uključim. Ja mislim da potreba za čovekom kao izvršiocem i dalje postoji. Znači, mi živimo u elektroničkom prostoru gde je protok informacije toliko veliki da dovodi do zasićenja. E sad, ono, bar govorim iz nekog svog minimalnog iskustva, je da, makar što se tiče naše službe, a kad sam bio i na, na jednom kursu u jednoj drugoj državi, vidio sam da ono što je potrebno, to je taj obaveštajac, da ne kažem špijun, ali obaveštajac ili saradnik koji je ugrađen u specifične strukture koje su danas protivnici, to je, na primjer, islamski terorizam. Vi mnoge stvari možete da pratite, ali koliko nemate svoje ljude unutar organizacije, vrlo teško. Isto je, recimo, na našem prostoru, ukoliko nemate ljude u šiptarskom nacionalnom pokretu, u političkoj vlasti, vi ne znate tačno što oni a vrlo je teško ugraditi čoveka dole, zato što mora da govori savršeno taj jezik, mora da je ušemljen na različite načine, prepoznatljiv, proverljiv i tako dalje. Tako da, to je, reklo bi se, model gde će obaveštene službe bezbednosti uvek trebati nekog čoveka koji je na terenu. Znači, operativac koji je ili unutar sistema ili veoma blizu sistema, koji nisu kompatibilni sa našim. Znači, nije problem prisluškivati Hrvati i saznati sve o njima, pratiti njihove otvorene medije i saznati šta misli Milanović o Plenkoviću ili o, ne znam, tamo nekom trećem, ali šta rade ovi dole u Prištini, to je vrlo teško zato što nam fali jezička fluentnost tog jezika, to je problem, recimo, znači prisustvo naših ljudi na terenu. I drugi profil ljudi koje obaveštene službe traže i uvek će im biti potreban, pogotovo u naše vreme, to su ti ljudi od uticaja, znači ne ljudi koji su sad na dnu terena, nego onaj koji je u orbiti moći, koga ćete moći da instruktuirate da deluje po vašim zamislima i na onome što vaša država insistira na ovom prostoru. To je taj drugi neki, kažem, segment gde će ta human, ljudska obaveštena komponenta biti aktivna. Znači, tehnologija, elektronika, Facebook, sateliti, sve to radi posao, sve to je jedan dobar, kako bi se rekao, otvoren sistem gde saznate dobar mnogo...
Materijal
jeste, ali ove ključe stvari ipak mora da vam donese čovjek.
Evo, imali smo onaj slučaj da je Angela Merkel bila prisluškivana na strane CIA, međutim, to nije, čini mi se, izazvalo neki veliki problem.
Pa ja ne znam kako da se oni Nemci žale, kome da se žale na to. Nemci imaju svoja lokalna, lokalni interes koji je, na primjer, više usmeren na albansko pitanje, na kosovsko pitanje, nego, na primjer, znači njima ta linija radi više, oni jesu, dakle, u kontekstu svetskog rada CIA, to je sasvim jasno, američke službe, ali oni imaju određenu lokalnu, da kažem, nišu ili lokalni prostor gde oni ekskluzivno pokrivaju. Pa tako kad je došao zamenik šefa BND-a ovde, on se zanimao isključivo za rad albanskih, da kažem, terorističkih organizacija, onoga što je ostalo iza UČK, nije došao, recimo, predstavnik CIA, jer on to gleda vjerojatno globalno, ovde ga nešto drugo zanima. Ali ovaj iz BND-a došao i oni rade po toj liniji njihovog tradicionalnog istorijskog interesa Hrvatska, Bosna, Albanija, Kosovo, Turska.
Pri kraju smo emisije, gospodine Marko, koliki su kapaciteti naših obaveštenih struktura da se suprotstave obaveštenom radu stranih država ovde kod nas u Beogradu, kojih je, kao što pretpostavljamo u ovim trenucima, mnogo više nego u običajnim prilikama?
Pa, suprotstavljanje nije prioritet naše zemlje. Naš prioritet je zaštita. Znači, da štitiš ono što smatraš da je najvrednije u tvojoj zemlji, a pre svega da štitiš kanale političkog odlučivanja. da se ne zna šta će Srbija da uradi, šta će Srbija da reši, sa čime će Srbija da izađe pred Ujedinjene nacije, šta pregovara Srbija sa Rusijom, šta sa Kinom i tako. To su u ovom trenutku, kada imamo rat u našem dvorištu u Evropi, najvažnije pitanje kojima se agenture bave. Znači, mi treba da zaštitimo to što je naše vredno. Boriti se sa velikim aždajama ne treba. Bolje da budemo prijatelji i saveznici, što već i jesmo posle demokratizacije, tako smo proglasili i tako dalje. I bolje je ujediniti snage u borbu protiv organizovanog kriminala i terorizma, kao što je slučaj klana Belivuka, jer da nije bilo Skype komunikacije i da nije DEA, američka tajna služba za borbu protiv narkomafije i narkomanije, dojavila Beogradu da postoji takva grupa, da su to i to, mi bismo možda platili veću cenu delovanja Belivuka ovde, možda bi mnogo više ljudi bilo ubijeno. Znači, tu je ta nama saradnja pomogla. Tako da nisam zato, ne možemo mi da vodimo borbu protiv njih, jednostavno previše su veliki, mi nismo tako bogata zemlja da možemo svuda da instaliramo odbrambeni štit. Bolje je, i mislim da tako radimo, da štitimo naše najvrednije stvari, naše nacionalne interese na svom terenu, na svoj način.
Evo, predsjednik Vučić je nedavno upotrebio jednu metaforu koju je Beograd uporedio sa Kazablankom u toku Drugog svjetskog rata. Možemo li Beograd danas tako doživljavati i kako se odnositi prema toj činjenici,
gospodine? Pa meni je to simpatična bila ova metafora ili analogija, ali ja ne mislim da je Beograd Kazablanka. Danas je Kazablanka više u Istanbulu, gde dolaze ruski avioni, gde fluktuacija ruskog sveta je daleko veća. To je Rešeša u Poljskoj, to su gradovi na Baltiku. Znači, tu je ono gde je sada ključni epicentar. Beograd je nekako u pozadini. Imam utisak da Beograd jeste uvijek bio zanimljivo sedište i skretnica različitih interesa. Kao što rekao, ovdje su mnoge službe, smo mi registrovali da deluju mimo nas, da deluju jedni protiv drugih, bez naše konteksta. I mislim da je ovo bio na njega više uticaj određenog izveštaja i službe koje je potencirao to, nego što je to realno. Mislim, mi smo ovdje trenutno ipak iza linije fronta i nije toliko težište na nama, osim ovo što je rekao Marko, znači težište da se proceni kako će politika reagovati. U tom kontekstu možda, u ovom drugom mi nešto nismo pretjerano zanimljivi, zato što je ovdje sve većinom poznato, prethodni administracije, prethodni ministarstva, prethodni predsjednici, premijeri već su na neki način otvorili ovu državu, tako da to što se tiče osnovnih nekih obavještenih pitanja, ona su poznata. Znači, samo kontekst odlučivanja nije još uvijek sasvim jasan, pošto je on ličan, je li za manji krug vezan, a kao što rekao, pretpostavljam i verujem i ubeđen sam da su te neke Kazablanke na drugim lokacijama daleko bliže ukrajinskom ratištu nego što je to Beograd.
I evo sam kraj, vaša preporuka kao poznavalaca ovih tema, šta bi bilo uputstvo za naše obavještajne službe, kako se ponašati u ovom trenutku, da pretpostavimo da ovdje danas više stranih agentura nego obično, kako se odnositi prema njima?
Pa jednostavno treba da rade svoj posao kao što su ga do sada radili, samo sa povećanim intenzitetom i povećanim kvalitetom. Za to su im naravno potrebni kadrovi i za to im je potrebno osavremenjavanje njihovog načina rada. Ja verujem da oni to rade. Jer mi obavešteno nismo ugroženi, nismo zemlja koji su špijuni izbušili na sve strane i špijuni da nam vode posao kao što je nekada bilo, preživili smo dva svjetska rata i mnogi špijuni su ostali, mnogi su ovdje dobri penzioneri i dičimo se time da je James Bond Srbin, tako da ajmo mi tu priču da širimo, naše obaveštene službe dobro rade svoj posao u kontekstu kakva smo mi zemlja, jedna mala balkanska zemlja sa 7 miliona stanovnika, sa 11 miliona Srba na planeti, sa 80 ambasada i 80 vojnih atašeja. Imamo svoju mrežu, imamo stotinu hramova Srpske pravoslavne crkve u 30 zemalja, najvećih na svetu. Tako su mi prisutni u svetu i preko tih kanala mi saznajemo da li nam se nešto sprema, da li nam se ne sprema. Obaveštajci imaju mogućnost da na vreme dobiju potrebne informacije i da analitika, to je najvažnije, to je kruna obaveštenog rada, da analitika završi na stolu.
Gde treba?
Gde treba.
Ja bih volao samo da taj što dobije analitičke podatke to pročita, to bi bilo najbolje. Često i naši politici. Znači ono što bi bila neka moja preporuka, ljudi u službi trebaju da zadrže svoj integritet i da rade bez obzira na smenu političkih vlasti. To je ključna stvar, valjda. Znam da je to često teško i da se to prelama na kadrovsku strukturu, ali to je nešto što je osnova rada službe. Takođe, po dva, treba da postoji jasan državni kontekst u kom pravcu idu rad od naših obaveštenih službi i po tri, naši političari ne bi trebalo da se fasciniraju podacima službe i ne bi trebalo da budu zavedeni njima, jer često oni u tom čitanju tih obaveštenih podataka ili nečitanju mogu da izvedu neke loše političke odluke, pa onda sav obaveštena rad određene službe može da bude uzalud.
Hvala vam puno. Poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti, gospodin Bojan Dimitrijević i Marko Lopušina. Razgovarali smo o obaveštenom ratu i špijunskim mrežama u Beogradu. Njima još jednom zahvaljujem na učešću u emisiji, vama zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Slede vesti, a zatim Klub 2.